Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metan zyňdylar bilen tanalýan Türkmenistany polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy we Türkmen standartlary baş döwlet gullugy awto uloglardan çykýan kömür turşu gazyny we beýleki ziýanly zyňdylary çäklendirmek tagallalaryny güýçlendirýär. Şu günler yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı, bıraylığı, devam ediyen mahalı polisiyanın yol gıda uçulu kulluğunun işgarları, paytaht Aşgabat'ın köçelerini hususanlı, köyüne hafta ulogları saklap, Türkmen standartları baş devlet kulluğunun işgarlarıyla birlikte, ulogların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gazının mösbörlerini bağlayar. Sovyetler dövrüne öndürülen Jiguli ve Moskviç kısımlı uloglar köplenç hakimiyetlerin nişanasına uğurlayar.
Avtologların tüsü çıkarlarından çıkayan kömür turşu gazının muktarı kadadan yokarı olsa ulogun eyesine 400-500 manat aralığına cerime yazılıyar ve ulog dolandırayan adamın sürücülük şahadat naması elinden alınıyar.
Deyip bir sürücü Goloyda Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Cerime tölegleri tölenenden sonra polisiyanın yorgıda üçlü kulluğu sürücüyünün şahadat namasını idine gaytarıp beriyer.
Köyünü avtologlardan hova zıngılayan kömür turşu gazi kem işe artıkma çolya. Bu kem cerime yazılmağına esas olup devletin kazınasına girdeci olyar.
Deyip sürücü sözünün üstünü yetirdi. Avtologlardan çıkayan zıngındıların muktarı ölçönlerini ulogların daşkı kurşavu yetiriyen təsirini kesgitleyen encamlardan peydalanlıyar. Türkmenistan'a 1. sentyavr 30. sentyavr aralığına devam ediyen yol hoopsuzluğunun bir aylığına polisiyanın yol gödeçülü kulluğunun barlıq işleri yığcamlaşyar. Türkmen standartları baş devlet kulluğu yurtta standartlaştırış, sertifikatlaştırış, akreditirleyiş, metrologiya, hil, barlıq ve yerasi baylıkları korumak hem de senagat hoopsuzluğunun barlıq vezipleri yerine yetiriyar. Bu aralıkta Türkmenistan neftgaz deskalarından sızılıp çıkayan köp muktardaki metan zıngındıları bilen tanılıyar. The Guardian neşri şu yılın martında halkarı Emel Hemra barlıqlarına salgılanıp Hazar Denizinin Türkmen kinarına yerleşen mühüm yangıç deskasından hova sızılan ziyanlı metan gazının meçbörünün 67 milyon ulogunu çıkarayan zıngındılarına den olanını xabar verdi. Huwanyň üýtgemegi bilen bagly global aladalaryň arasyna halkara jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini atmosfera zyňylan ziýanly gazlary, şol sany metan zyňyndylaryny azaltmak tagallalaryny güýçlendirýär. Dünýäniň 200-den gowrak ýurdu şol sany Türkmenistan 2015-nji ýylda daşky gurşaw aýawly saklamagy, zyňyndy gazlary azaltmagy gönükdirilen Paris ulanyşyna goşuldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýyna Britaniýanyň Glasgow şäherine geçirilen klimat konferensiýasyna bütün dünýä metan borşuna namasy kabul edildi we dünýäniň 150-den gowrak ýurdy metan zyňyndylaryny azaltmagy gönükdirilen global borşnamasyna goşuldy. Ýöne ýetirilen aýdan ýanyjy energetika pudugyna garaşy galýan Türkmenistan bütün dünýä metan borşnamasyna henüz goşulmady. Bu borşnamanyň çägini 2030-njy ýyla çen global metan zyňyndylarynyň möçberlerini 2020-njy ýyl bilen deňeşdirilene 30 götürüm azaltmak gödeňine tutunýar. Metan gaz atmosferany haplaýan iň esas zyňyndylaryň biri bolup howanyň global temperaturasyny yokorlanmanı koşan İng esasy ziyanly gazlaryň biri hökmüne görkezilýär. Bloomberg neşri 14-nji sentýabrda çap eden habaryny dünýädäki neft gaz deskalarynyň sızylyp çykýan metan zyňyndylarynyň Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlardan 30 götürüm ýokary bolanynyň çaklanýanyny habar berdi. Habarda Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlar bilen hakyky sanlaryň arasynaky iň köp ara tapawudyň ABŞ, Russiýa, Türkmenistan we Venezuela hasabatlaryna duş gelinýändigini gaýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti iýun aýyna bütün dünýä metan borşnamasyna goşulmak meselesini öwrenmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşygyny ötürmek boýunça ýol kartasyny tasdiqlady. Türkmen hökümetleri avtologlardan çykýan kömür turşu gazyny çäklendirmek çärelerini daşky gurşaw aýawly çemeleşmek tagallalary bilen düşündirýärler. Hünärmenlere görä ortaça ýeňil avtolog takminan her 1,5 kilometrde 400 gram töwregi kömür turşu gazyny bölüp çykanýar. Zyňyndy gazlaryň mukdary ulogyň öndürilen ýylyna görä epesli tapawut edip bilýär. Avtolog öndürýän ýeri halkara kompaniýalar soňky ýyllarda ýanygyç bilen işleyen avtoologlara direk elektrik energiýasy bilen işleyen avtologlara öndürmek taslamalaryna has köp ünsi gönükdirýärler. Şol bir wagtda halkara jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda daşky gurşaw habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça wagyz nesihat we düşündiriş işlerini ýaýwanlandyrýar.